Virðulegi forseti, þegar ég las í gegnum úrskurinn þá fannst mér eitt atriði mjög áhugavert þar sem var talað að eina spurningum sem beindist að umsækjendum voru þekking þeirra á lögum opinber fjármál og það í rauninni áður en að þau eru komin til nokkurra framkvæmda sem slíks og miðað við reynslu okkar núna á núverandi reynsli að þá tel ég að sú spurning hafi verið einstaklega óviðeigandi með tilliti til þeirra þess umsækjenda sem að fékk herraskor því að það augljóst að það hefur engin þekkingu á lögum opinber fjármál. Við erum öll að læra þetta hérna í fyrsta skipti. Þannig að sú spurning að mínum mati var óviðeigandi í þeim spurningapakka. Niðurstaðan sem við erum að glíma við hérna er að eftir að báðir voru úrskurðaðir jafnhæfir að þá er tekin geðþátta ákvörðun út frá rauninni óskjalaðri, sem sagt, ómælanlegri framsetningu. Þar að segja við vitum ekkert hvaða spurningar ráðherra spurði umsækjendur og af hverju var engin rökstudd afstaða af hverju hann komst að þeirri niðurstöðu nema bara persónuleg skoðun. Og það er ekki í anda góðra sjóksýslu.
Til málstekur fyrirspyrjandi